ikke have tillid til på nuværende tidspunkt, at der står en 100% ren pressefrihed til december næste år.
Sådan siger DBU's direktør Jakob Jensen oven på weekendens begivenheder i Katar, hvor to norske tv-journalister blev tilbageholdt og fik konfiskeret alt deres udstyr og materiale. For et af de vigtigste punkter i DBU's kritiske dialog og brevføring med Katar over de seneste år er netop pressefriheden før og under VM i 2022. En pressefrihed, som er udfordret ikke bare af tilbageholdelsen af de to norske tv-journalister, men også episoden fra ugen før, hvor det norske fodboldmedie Yoshimar modtog et advokatbrev fra Katars Supreme Committee med trusler om sagsanlæg på grund af en kritisk historie. Du kan høre mere fra Jakob Jensen senere i programmet, samt høre fra det danske journalistforbund, hvorfor man nu fraråder, at danske journalister tager afsted til Katar. Og hvis man nu forestiller sig, at vestlig kritik faktisk, rent faktisk betyder noget for arrangørerne i Katar, jamen så er der flere dårlige nyheder til dem. Organisationen Danske Fodboldfans, der repræsenterer flere end 50.000 fodboldtilhængere, går nemlig nu ud og fraråder danske fans at tage afsted til næste års slutrunde i Ørkenstaten. Det sker efter, at landet og fodboldens organisationer ikke har gjort nok for at møde fire krav, som foreningen havde opstillet. Formanden Christian Rothmann forklarer den beslutning senere i programmet. Problematisk ørkenfodbold er dog heldigvis ikke det eneste, der rører sig i sportens verden fra et dansk perspektiv. Vi skal også høre nyt fra verdens største ishockeyliga, amerikanske NHL, som i øjeblikket nærmest dominerer sig en lille, men dygtig gruppe danskere. Ligesom vi skal forbi en tidligere forsvundet kinesisk tennisspiller, der nu er dukket op igen, og The Curious Case of LeBron James. Rigtig hjertelig velkommen til Sportsugen på Radio 4. Mit navn er Dan Grønbæk, og jeg afløser Claus Elgaard i denne uge. De to norske tv-journalister Halvor Ekeland og Lokman Gubani fik en dramatisk afslutning på en reportagetur til Katar i søndags. Søndag aften omkring midnat blev de to journalister arresteret og afhørt af de katarske myndigheder. De blev frigivet tirsdag formiddag, men uden kamera, uden telefoner, uden computer og dermed også uden det materiale, de havde indsamlet. Efterfølgende er de rejst hjem til Norge, hvor de landede onsdag morgen. De to journalister var afsted for NRK, som er den norske pendant til Danmarks Radio, og udsendelsesleder hos NRK, Thor Gjermund Eriksen, siger til den norske avis Verdensgang, at journalisterne har det godt efter omstændighederne, og at NRK vil sørge for, at de får den opfølgning, der skal til. De to journalister her, de har været i Katar for at dække forholdene et år før VM-slutrunden i landet skydes af. Og undervejs havde de deltaget i både officielle arrangementer i landet, ligesom de havde talt med en række arbejdere om deres forhold og betingelser. Derudover så havde journalisterne også et planlagt interview med Abdullah Ibaiz, den tidligere mediamanager i organiseringskomiteen bag VM i landet, som har afsløret, at komiteen har forsøgt at dække over strejker og manglende lønudbetalinger til migrantarbejdere i landet. Et interview, der dog aldrig blev til noget, fordi Abdullah Ibaiz blev arresteret af de katarske myndigheder få timer før deres aftale med NRK-journalisterne. Historien om Abdullah Ibaiz kan du for øvrigt høre meget mere om i den her uges udgave af vores søsterprogram Fire på Foden, hvor jeg talte med Håvard Melnes, der er redaktør på det norske fodboldmedie Yoshimar, som i sin tid publicerede Ibaiz' historie. I går talte jeg derimod med DBU's direktør Jakob Jensen om den her sag med de to norske tv-journalister. Jeg startede med at spørge Jakob Jensen om, hvor vigtigt et punkt pressefrihed egentlig er for den danske fodboldunion i deres såkaldt kritiske dialog med Katar.
Jamen, den har jo fyldt i den dialog. I det åbne brev, vi sendte til FIFA, hvis jeg husker ret, i april, der har vi jo som et af vores krav, at der skal være fri presse i Katar. Og det har jeg forfulgt det synspunkt også direkte i dialog med Hassan Al-Tawadi, som er ham, der er i spidsen for den såkaldte Supreme Committee i Katar, og som organiserer VM dernede. Jeg havde lejlighed til her i begyndelsen af oktober på et møde med ham og spørge, om han fortsat kunne garantere fri presse før, under og efter VM, og fik et klart ja som svar. Det kunne de. De brugte som eksempel, at Ekstrabladets journalist Jan Jensen, mens vi holdt mødet, rejste rundt i Katar, og der ville være fri presse, og der ville være mulighed for at grave også kritiske forhold som journalister. Så det er et synspunkt, vi har forfulgt i hele den dialog, vi har haft indtil nu.
Siden da, der har der så været to sager, som særligt har taget overskrifter i hvert fald den vestlige verden i forhold til debatten om Katar. Der er til dels som det lille norske medie Yoshimar, som har modtaget et advokatbrev fra et stort norsk advokatfirma på vegne af The Supreme Committee, som Hassan Al-Tawadi jo er leder af, hvor de bliver truet til at trække nogle oplysninger i deres historie om ham her Abdullah Ibaiz tilbage, simpelthen. Og efterfølgende har vi så her nu i weekenden set to norske NRK-journalister blive tilbageholdt i Katar og faktisk få frataget deres kameraer og andet udstyr, inden de kunne komme ud af landet igen. Hvor meget tillid har du til den udmelding, du har fået fra Hassan Salwadi på nuværende tidspunkt oven på de sager?
Det er klart, at nu skal jeg lige skynde mig at sige, at de oplysninger, jeg har om den sag med de anholdte journalister, dem har jeg forløbt for pressen. Jeg har taget kontakt til min norske kollega her til morgen for at få mere info om, hvad de ved, men har altså ikke fået dialog med ham endnu. Så jeg ved, hvad I ved fra pressen, om jeg så må sige. Jeg har læst rundt på norsk presse og international presse og dansk presse. Og det, der følger deraf, det er jo, at der angiveligt er to norske journalister, som er blevet anholdt, tilbageholdt og fået konfiskeret deres udstyr, fordi at de agtede at interviewe en systemkritiker. Og det er jo fuldkommen uacceptabelt. Det er i strid med det, der er blevet givet af løfter. Det er i strid med de principper, som man skal navigere efter som arrangør af et VM, og i det hele taget, journalister skal have adgang til at arbejde kritisk over for DBU, over for regeringer, over for magthavere, i det hele taget de samfund, hvor det jo er. Og derfor er det klart, at jeg har jo ikke specielt stor tillid til den melding lige nu. Til gengæld har jeg jo så fået et løfte. Og der er det gode, når man får et løfte fra et menneske face to face, så har man jo muligheden for at spørge, hvorfor vedkommende ikke holder det løfte. Og jeg skal jo til Katar i december, hvor at jeg tror, jeg får mulighed for at møde Hassan Al-Suhali igen. Jeg tror ikke, man skal vente med at spørge til december om, hvad der er sket i den her sag, for jeg forstår også på mine norske kollegaer, de agter at kontakte FIFA, kan jeg se i norsk presse, og bede FIFA om hurtigere at undersøge det her. Det støtter jeg dem helt og fuldt i. Men nu har jeg i hvert fald muligheden for at møde Hassan Zawali med hans egen ord og spørge, hvorfor er det her forekommet, når du sagde det modsatte til mig i begyndelsen af oktober? Og så afventer jeg i spænding den forklaring. Så nej, det styrker jo ikke ligefrem min tillid til, at de ord, han gav mig, var de rette, men jeg har grundlaget for at fortsætte dialogen med ham.
Som udgangspunkt er der ikke på nuværende tidspunkt grund til at umiddelbart, synes jeg i hvert fald i min kildekritik, at tvivle på de oplysninger, der er kommet fra NRK. Det er deres egen udsendelsesleder, tror jeg oversættelsen er, Thor Germund, der har udtalt sig til VG om, hvad der er sket for de her to journalister.
Jeg vil også bare sige for en god undskyld, jeg betvivler heller ikke, altså jeg tror ikke, der er grund til at betvivle for en god undskyld, til at bare sige, jeg vil også gerne høre, hvad min norske søsterforbund har at sige om sagen. Jeg tror da helt sikkert, at det er rigtigt, det der er kommet frem. Jeg vil bare gerne vide noget mere, end jeg lægger alle fakta til grund. Jamen har jeg simpelthen ikke nu.
Men er der i virkeligheden noget, Hassan Al-Tawadi kan forklare dig, der kan undskylde det her?
Det har jeg da svært ved at se for mig. Altså, det må jeg da umiddelbart sige. Men igen, jeg kender ikke sagens fakta og fulde oplysninger endnu. Altså helt principielt, så skal pressen have fri adgang. Det skal den have før, under og efter VM.
Hvilke konsekvenser skal det have? Og det er jo sådan en samtale, vi to har haft mange gange, Jakob Jensen, om forskellige ting i forbindelse med Katar. Når der dukker problemer op, at vi så nogen råber boykot, andre råber på andre ting, men i hvert fald man siger, hvilke konsekvensmuligheder er der? Vi ser nu i hvert fald nogle alvorlige anslag mod pressefriheden, hvis de her oplysninger fra Norge står til trone, som vi må gå ud fra, da de kommer fra deres pendant til DR herhjemme jo. Altså, hvad er det for konsekvenser, I kan drage, og hvilke konsekvenser skal det her have for Katar, når de så tilsyneladende ikke overholder deres løfter om pressefrihed?
Jeg tror, at man skal huske på, at selvom Katar ikke er det sted, vi ønsker, at Katar var, set med danske briller, det vil altså i forhold til migrantarbejdere, arbejdsmiljøforhold, pressearbejde, så er der sket nogle ting i Katar over de seneste år, som har flyttet meget i Katar, også i forhold til de lande, Katar, der ligger rundt om Katar. Man ser nogle fremskridt. De fremskridt er mindre, end jeg kunne ønske mig. De går langsommere, end jeg kunne ønske mig. Men de sker trods alt. De er også sket på en måde, så tusindvis af migrantarbejdere har opnået lidt bedre forhold i dag, end de ville have haft, hvis ikke der havde været det fokus. Jeg tror, det der kommer til at ske i løbet af det næste års tid, og det kan jeg jo også se ved at følge internationale presse og internationale debatter, jamen det er jo, at verdens øjne nu i endnu højere grad hviler på Katar. Der er flere af de lande, der nu kvalificerer sig til VM, hvor man begynder at få en debat, der minder om noget af det, vi har set i de nordiske lande. Hvor man begynder at spørge om, hvad foregår der? Hvad kan vi gøre for at lægge endnu mere pres på? Og derfor er mit håb, og det jeg tror på, det er, at vi skal blive ved med at kritisere. Vi skal blive ved med at kritisere direkte op mod FIFA, direkte op mod Katar, og jeg tror, flere vil følge efter. Man skal ikke underkende i fodbolden, hvor hurtigt der kan mobiliseres en gang imellem til meget store forandringer. European Super League var et godt eksempel på, hvor hurtigt det går nogle gange.
Jakob Jensen, jeg afbryder lige, for du taler selv om de øjne, der er fra den vestlige verden. Og der kan vi jo så se, de her anslag, der er nu med de her NRK-journalister, betyder jo dybest set, at det, man prøver at gøre, det er at putte bind for de øjne, ved faktisk at tage udstyret fra journalister, der dækker det kritisk i Katar. Hvilke konsekvenser skal det have? Fordi så bliver det jo svært at leve op til de her ting.
Jamen det, jeg siger til dig, det er, tror du, at der bliver mindre debat om pressefriheden i Katar, nu hvor de har dummet sig så inderligt og begået den forkerte handling og arrangeret to NRK-journalister? Jeg tror, der bliver mere debat. Jeg tror, det bliver meget, meget sværere for Katar at gøre noget tilsvarende igen. Jeg tror, de kommer til i langt højere grad at skulle vise, ikke kun med ord, men med handling, at de mener det, når der sker pressefrihed. Så mit principielle udgangspunkt, Dan, uanset hvor mange gange du spørger, og hvordan du spørger rundt om det, det er, jeg bider mig fast i bordkanten. Jeg kritiserer. Jeg bliver ved med at skabe pres. Jeg kan se, at det pres, vi skaber i sidste uge, har givet en meget, meget stor international omtale. Jeg kan se i Frankfurt og Allgemeine Zeitung, der har de skrevet en leder, der har sagt, dem, der har brug for hjælp om, hvordan man skal føre kritisk dialog, de dænen sind auf einen guten Weg. Der er mange, der nu begynder at svælge på den kurs, og det vil skabe forandringer. Det vil skabe mange flere forandringer, end hvis vi bare bliver væk fra bordet. Så jeg fortsætter det principielle udgangspunkt, jeg har haft, og det arbejde, jeg har haft, og vi har haft i DBU hele vejen, nemlig også i det her tilfælde at råbe vagt i gevær og spørge, hvad i alverden der foregår, lægge pres på for at få det forandret, og så tror jeg faktisk på, at der kommer til at ske nogle forandringer til det bedre.
Det er jo dig, der ligesom står som den danske føring for den her kritiske dialog sammen med Jesper Møller og DBU, i øvrigt sammen med jeres nordiske medforbund. Kan du love mig på nuværende tidspunkt med de her episoder i mente og andre danske medier, der har lyst til at dække det kritisk, at det kan vi gøre, uden at blive begrænset i det, når der er op til og under VM?
Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke love dig, fordi jeg har jo ikke hånd- og halsret over myndighederne i Katar. Hvis jeg havde, så ville jeg sørge for, at det ikke skete, og så ville jeg love dig, at det kom til at ske. Men jeg kan jo ikke udstede løfter for noget, jeg ikke har hånd- og halsret over. Men jeg kan love dig, at jeg kommer til at arbejde, og vi kommer til at arbejde for fortsat at forbedre forholdene for migrantarbejderne, at skabe pressefrihed, at gøre det trygt for vores fans at være der, uanset hvilken seksuel orientering de har. Og så videre. Så vi fortsætter linjen, vi har, og det gør vi med øget intensitet, jo mere vi kommer, jo tættere vi kommer på VM.
Og så sidste spørgsmål. Når det her nu sker et år før VM, det er vitterligt et år før VM i weekenden, der var Nasser Al-Khattar, den katarske VM-chef, ude og tale med Olof Lund fra Sverige, også omkring, at nu var der et år til at lave et kritisk interview der. Når det nu sker med et år til, har du så tillid til, at der reelt er pressefrihed om et år, når vi nu ser de her anslag nu?
Jeg har tillid til, at jeg og mine kompaner, hvad jeg lige vil sige, vi kommer til at arbejde for, at det sker. Men jeg kan jo ikke have tillid til på nuværende tidspunkt, at der står en 100% ren pressefrihed til december næste år. Men jeg kan love dig, at vi kommer til at arbejde alt, hvad vi kan for, at også der skal det være tale om massive forbedringer, sådan at der er mulighed for fri presse, det kan være kritisk.
Klokken 11.50, altså om en lille halv time, kan du høre, hvordan det danske og europæiske journalistforbund forholder sig til det, de kalder et angreb på den fri og kritiske presse.
Hvis det her er de mulige konsekvenser, hvor man ikke alene selv kan risikere at blive fængslet, men man også risikerer at sætte kilderne i fare, så synes jeg simpelthen, at man skal tænke sig om, og jeg synes, det er en dårlig idé, at tage afsted lige nu.
Hør næstformand i Dansk Journalistforbund, Allan Bøjt Hulstrup, uddybe, hvorfor han fraråder de danske journalister at tage til Katar i øjeblikket, og hvordan formanden for det europæiske journalistforbund ser på samme problemstilling. Så skifter vi til USA, fordi danskerne gør det i øjeblikket rigtig godt i verdens bedste ishockeyliga NHL. Natten til lørdag, der scorede Nikolaj Ehlers et fantastisk mål for sit hold Winnipeg Jets. Right to Nick Ehlers, who spins his way and cutting towards the goal. He scores! What an individual effort by Nikolaj Ehlers. Også Oliver Bjørkstrand kom på måltavlen, da Columbus Blue Jackets natten til tirsdag vandt 7-4 over Buffalo Sabres. Og i sidste uge, der blev Carolina Hurricanes målmand Frederik Andersen hyldet, efter at den 32-årige Herning Genser reddede 31 skudforsøg mod Anaheim Ducks. Right off the face-off, kick save by Anderson, followed up though by Zegras, who speeds behind the net. Turns, fires, rebound right there! Mahura can't convert! It's covered by Anderson! Oh, what a stop! De næste 5-6 minutter, der tager vi lige temperaturen på de danske ishockeyspillere i Nordamerika. Og det gør vi sammen med dig, Michael Søsø, chefredaktør på Metalligaen.dk og forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Pænt goddag.
Pænt goddag. Dejligt at høre de fede lydklip.
Og vi starter lige med endnu et, fordi vi skal lige starte med et helt nyt navn ved navn Jonas Rønbjerg. Prøv lige at høre med her. And Yossi has the puck stolen. Here's the shot, they score! Jonas Rønbjerg! Stole the puck from Roman Josi and dialed it to the upper corner. Det er utaknemmeligt at være amerikansk kommentator med alle de øer, der flyver rundt derover i øjeblikket. Men Jonas Rønbjerg er heller ikke et navn, jeg umiddelbart har hørt om før. Hvem er han, og hvad kan han?
Jonas Rønbjerg er en god, ung gut, der kommer fra Rungsted, som for nogle år siden blev draftet af Vegas Golden Knights, og har spillet en del kampe i AHL, altså på om man så må sige, reserveholdet. Og så har han, i min optik, lidt uventet fået chancen hos Vegas, og egentlig grebet den i den her sæson, og scoret 2 mål, og kæmper for at bide sig fast i NHL. Og det er ret overraskende og flot, at Jonas han er kommet så vidt, som han er lige nu.
Hvem er egentlig sådan den største danske profil i NHL lige nu? Fordi det er jo sådan et underligt spørgsmål at skulle stille, fordi der er relativt mange at vælge imellem.
Ja, altså alle fire, I havde jo ikke lige Lars Eller med i optakt, men alle fire etablerede spillere er faktisk store stjerner på deres hold. Men jeg vil jo sige, Nikolaj Ehlers stikker ud, fordi han har en anden form for star quality og glimt i øjet og en spillestil, som begejstrer publikum. Altså han er hurtig på skøjterne, han laver nogle, som også vi kunne høre i klippet her, nogle spektakulære mål. Og så han er meget, meget venlig blandt publikum og blandt i truppen i Winnipeg. Ikke at de andre ikke er det, men Ehlers har et eller andet ekstra glimt i øjet, et eller andet star quality, som gør ham til noget ekstraordinært.
Det er jo også noget med, altså det startede jo med Frans Nielsen for en årrække tilbage, men nu har vi også nogle spillere, der kommer derover, og så forbedrer de sig og bliver stille og roligt til stjerner på deres hold. Altså hvem er det egentlig, der i øjeblikket har forbedret sig mest i forhold til deres udgangspunkt i USA?
Jamen altså, lige nu er det jo, Frederik Andersen, der er kommet fra en dårlig sæson i Toronto, en skadesfyldt sæson, problemer mentalt, fysisk, og det hang slet ikke sammen for ham i sidste sæson, men nu er han jo tilbage på sit regulære niveau, og har været en top 5 målmand i NHL i den her sæson, hvor man kan sige, han har leveret et stort comeback, hvor de andre lige så stille har rykket sig skridt for skridt, både Bjørkstrand og Ehlers, og hvor Lars Eller jo allerede har været på toppen med en stændig kop, og stadigvæk er en konstant faktor på Washington-holdet, som jagter en stændig kop mere, inden nøglespilleren bliver for gamle.
Der kommer så, hvis vi skal kigge på det i sådan dansk perspektiv, vi kan jo godt lide at hive det hjem, fordi vi vil jo gerne have det her, det også ender med succes i de rødhvide trøjer. Altså, hvordan lover det her for det vinter-OL i Beijing, som vi jo allerede er kvalificeret til, og som venter inden alt for lang tid?
Jamen, det lover sådan, at vi har en række kvalitetsspillere, hvis alle indhøllerne kommer med, som virkelig er topspillere, og så har vi altså også nogle spillere ude i Europa, store europæiske klubber, som man ikke skal overse i Schweiz og i Tyskland, i Sverige osv. Så Danmark har et rigtig, rigtig godt landshold, og jeg tror på, at man godt kan turde håbe på en overraskelse fra Danmark til OL i Kina, fordi at spiller de her drenge op til deres bedste, så kunne det godt lure en sejr over en af de store nationer i en nøglekamp. Men det kræver, at de spiller op til deres bedste alle sammen, og dem nedenunder, kan man sige, at NHL'erne også leverer deres absolut bedste. Men så kan det godt lure en... jeg lurer jo på en kvartfinale, og så en Frederik Andersen, der bare lukker af i kvartfinalen.
Jo, var det ikke helt dårlige løfter at tage med herfra, men altså, noget andet er jo også, nu ser vi, over de seneste år har der jo været den her massive indgang til NHL for danskere. Altså, er det et øjebliksbillede, vi skal nyde lige nu, eller er der en løbende talentudvikling i gang, der gør, at der kommer flere talenter til NHL og venter flere succeser rundt om hjørnet?
Altså, der er ingen tvivl om, at vi har haft noget helt ekstraordinært de sidste 8-10 år, og selvfølgelig er det også ekstraordinært, at vi har de her profiler i NHL, men man kan sige, at næste geled, det kommer nok til at lade vente på sig. Danmark har ikke de super gode årgange, hvis man kigger ned i U20 og U18, så det bliver nok de her gutter, der kommer til at trække læsset de næste 3-4 år, så må vi håbe på lidt bedre, fordi at, vi får ikke det her mirakel igen, lige umiddelbart i hvert fald.
Og så synes jeg lige, vi skal runde af med ham, der ligesom, jeg vil sige, kom igennem nålåret først, men om ikke andet så i hvert fald udvide nålen til, at overhovedet var et øje at komme igennem. Det var Frans Nielsen, der jo egentlig blev hentet til NHL i 2002, men som først debuterede for New York Islanders i 2006. Han er så fortid i NHL nu. Han spiller nu i Tyskland og Eisbären Berlin. Vi talte med dig sidste gang, Michael Søsø, hvor du faktisk var på vej ned for at se Frans Nielsens debut i Berlin i oktober, men hvad for et niveau spiller han på nu, og er han stadig en stor profil for Danmark også?
Det er han stensikker nu. Han er begyndt at score nogle mål her på det seneste, og det virker som om, han lige har spillet sig på plads og spillet sig i form. Han har jo været i en lang kamppause, kommet sent i gang med sæsonen. Men nu virker det som om, han bliver en profil nede i Berlin. Men man skal også huske på, at selvom man er tidligere NHL-spiller, så kan man ikke bare danse rundt nede i den tyske liga, fordi der er så mange af slagsen dernede. Men jeg tror, at Frans sagtens kan blive en profil. Det bliver han for det danske landshold, fordi han også har en symbolsk betydning, og han har et af de kit, der binder landsholdet sammen, fordi der er så stor respekt omkring hans person og hans arbejdsindsats, som altid har været 1000% i orden, uanset hvor han har spillet.
Michael Søsø, redaktør på Metalligaen og .dk, og derudover også forfatter til bogen Danskerne i NHL, en liga for sig. Tak for bidraget.
Selv tak.
Så skifter vi liga, men bliver i USA, fordi i weekenden skete der noget i NBA, der ikke er sket før, altså en første gang. LeBron James, den altomfattende storstjerne eller superstjerne derovre, fik en spilledagskarantæne efter at have slået en modstander i ansigtet. 36-årige LeBron James har domineret verdens bedste basketliga igennem de sidste 2 årtier, men i år der har LeBron og Los Angeles Lakers, hans hold, fået en svær og noget frustrerende start på sæsonen. Min kollega Benjamin Munk, han har talt med NBA-ekspert på TV2 Sport og vært på The NBA-podcast, Morten Stig Jensen, om den aldrende konge, der måske snart må abdicere fra tronen.
Tonight it's their number one guy, Jeremy Grant. Uh-oh. Stewart and LeBron. Stewart is hot. And everybody's coming out now.
For første gang i sin 19 år lange karriere har superstjernen og basketballikonet LeBron James fået karantæne.
Look, here goes Stewart.
Yeah, I think he's a little upset.
I en kamp mod Detroit Pistons natten til søndag blev Pistons-spilleren Isaiah Stewart bogstaveligt talt slået til blods, efter at LeBron James stak ham en albue i forbindelse med et straffekast. Det endte med uroligheder på banen, hvor Isaiah Stewart flere gange forsøgte at nå hen til LeBron James, og derfor måtte han altså holdes tilbage af sikkerhedsvagter og holdkammerater. Begge spillere blev vist ud af kampen, og begge er sidenhen blevet suspenderet. LeBron fik en dags karantæne, og Isaiah Stewart fik 2. Morten Stig Jensen, NBA-ekspert og vært på The NBA Podcast. Nu skal det ikke handle så meget om den her episode fra søndags, men jeg er nødt til lige at høre. Var det rimeligt, at LeBron fik en dags karantæne, når Stewart, som jo var modtageren af en albue og et flækket øjenbryn, fik 2?
Ja, i det store hele var det jo nok. Isaiah Stewart prøver, efter han bliver holdt tilbage, og løbe efter LeBron igen og igen og igen. Jeg tror, vi kommer op på 4 gange, hvor han ligesom prøver at bryde ud af alle de her greb for at løbe efter LeBron. Så det var meget aggressivt fra hans side, og det er noget, NBA har været meget bekymret for siden Malice in the Palace tilbage i 2004, hvilket jo også har Detroit Pistons rødder, kan man sige, for det skete jo netop i Detroit. Så jeg tror, at de var lige lidt mere bekymret over for den aggressiv adfærd, som Stewart viste. Ja, altså, hvis vi skal være helt kortet helt ned, tænker jeg nok, det havde været mest fair, hvis de begge havde fået lige meget, fordi vi så også, hvor meget blod, der kom ud ved øjenbrynet ved Stewart. Det var tydeligvis meget intentionelt for LeBrons side, men aggressionen taget i betragtning, så kan jeg ikke brokke mig. Så synes jeg egentlig, det virker fint nok.
Ja, nu siger du her, at du ser det som en bevidst handling fra LeBron James' side, og det er jo sjovt, fordi han er jo ellers kendt som spilleren, der aldrig træder en fod forkert. Han kom ind i ligaen i 2003, og der har ikke rigtig været nogen skandaler eller historier om så meget som en parkeringsbøde fra hans side. I forhold til spillet på banen går det ikke helt så godt for LeBron, som det plejer, hverken for ham selv, men heller ikke for holdet Los Angeles Lakers. Er det her et udtryk for frustrationer hos kongen, som han jo hedder, altså The King, eller er det mig, der lægger for meget i det?
Nej, det tror jeg helt sikkert, det er. Altså, det er jo en god pointe, at vi lige pludselig ser LeBron gøre noget, som der ikke ligger til hans natur. Det er jo klart et svar på, at han føler, at han ikke rigtig kan matche sig til den fysik og til den kaliber af spil, som han var vant til. Det her er en spiller, som der, siden han kom til Los Angeles Lakers i sin tid, begyndt at misse flere kampe, end han plejer. Han ser langsommere ud på banen. Tag ikke fejl, han er stadigvæk fortræffelig. Der er masser af gode ting i ham stadigvæk, men han er begyndt at tage flere skud udefra, fordi han ikke rigtig kan klare mosten, og han kommer ikke mod kurven længere. Han er begyndt at ligesom nøjes med nogle nemmere skud, kan man sige. Og jeg tror, at det irriterer ham, at han kan mærke, at alderdom er ved at krybe lidt op på ham. Så derfor så, når han lige pludselig står over for en 21-årig Isaiah Stewart, som der faktisk er i stand til at holde ham væk fra at bokse ud, jamen, så kommer frustrationen op. Så er det en bekræftelse på, at han ikke er, hvor han plejer at være. Absolut.
Ja, og han er jo 36 år gammel, og han er bygget som en græsk gud, det kommer vi ikke udenom. Men selvom man er det, så er 36 år jo en vis alder i basketball, især i NBA, som rummer nogle af de mest atletiske mennesker, tør jeg godt sige, i sportens verden, sådan generelt set i hvert fald. Det er første gang siden sin rookie-sæson tilbage i 2003, at han snitter under 25 point per kamp. Han er stadig lige under de 23, så det er jo ikke horrible tal overhovedet, men er alderen ved at indhente LeBron James? Nu var du jo lidt inde på det før.
Ja, men det er det i allerhøjeste grad. Altså, han tager 7,4 skud per kamp fra trepointslinjen, hvilket er det højeste, han nogensinde har taget i sin karriere. Og det er det, jeg lidt mener med de der nemmere skud, altså hvor han ikke skal ind mod kurven og tage imod en masse kontakt fra forsvarsspillerne og komme ind og ligesom prøve at lave layups og dunke på folk og alle de her ting, han er så kendt for. Nu er han altså nået til det her punkt, hvor at hans krop kan simpelthen bare ikke følge med. Hvis han gør det konstant, så bliver han lettere skadet. Vi ser det også på hans straffekast, hvor han tager kun 3,1 forsøg per kamp. Det her, det er altså en spiller, der for karrieren snitter 7,9. Så det er altså en drastisk nedgang i den afdeling også. Så ja, det er bare alderen, der er trådt ind. Og det er der ikke rigtig noget galt med. Det er meget naturligt. Der er ikke nogen atlet i historien af sport, som der har undgået alderdommen på noget tidspunkt, og nu er det bare LeBrons tur, men ja, han er frustreret over det, og man kan også bare se, at han er en anden spiller. Altså, der er ikke den samme dynamik, der er ikke den samme fart, der er ikke den samme hurtige beslutningsproces, som der var engang. Spillet er begyndt at gå lidt for hurtigt for ham nu, og han har svært ved, i hvert fald fysisk, at følge med.
Altså, de sidste 20 år har LeBron James jo været det altoverskyggende fænomen, altså superstjernen over dem alle, og nu er alderen måske ved at indhente ham lidt, som du også er inde på her. Hvem står til ligesom at overtage tronen fra, ja, ham der jo hedder King James af en grund?
Jamen, det gør Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, som der vandt mesterskabet her sidste år. Giannis er suverænt ligaens bedste spiller lige nu, vil jeg våge at påstå. Altså, det er simpelthen, når man kigger på, hvordan han spiller offensivt og defensivt. Han er uhyre dominerende. Og hvad der egentlig gør hele den situation lidt skræmmende, det er, at han er ikke engang færdig med at udvikle sig. Han har stadigvæk noget, han kan arbejde på, når det kommer til at kunne skyde udefra og til at ramme straffekast og alt det her. Men indtil videre har det simpelthen ikke gjort det største. Altså, han er 26 år gammel, og han kommer til kurven, når inden han har lyst til det. Han kan tage sin forsvarsspillere af driblen. Han kan aflevere. Han er en af de bedste forsvarsspillere, som vi har set på den position i årevis. Altså, det er lige nu den ukronede konge i NBA. Helt sikkert.
Og du siger selv, at han er dominerende, og han er slet ikke færdig med at udvikle sig endnu. Nu er jeg meget klar over, at man skal passe på med sammenligningerne i NBA og generelt i sportsgrene, men altså, er vi oppe i samme kaliber som LeBron?
Det kunne det godt ende med at være, hvis han bliver ved med at hive mesterskaber til sig. Jeg vil sige, at LeBron har noget over sig, som der gjorde, at han var lidt mere dominerende, da han var på sin storhedstid, fordi han var en mere naturlig playmaker, og det, at han kunne ramme trepointsskuddet på den måde, som han kunne, kontra Giannis, det betyder simpelthen, at han faktisk havde mere kontrol over, hvad forsvaret ville gøre mod ham. Så det handler for Giannis om at blive en bedre skytte, så han ligesom også kan have den frihed, som LeBron havde. Får han det, jamen så er vi ude i en situation, hvor at de meget nemt kan sammenlignes. Selvfølgelig afhængig af, at Giannis ikke opsamler sig nogen skader. 7-9-13.
Og nu hvor vi ligesom har fået vendt den aldrende konge i NBA, så er jeg altså nødt til lige at spørge, og jeg er klar over, Morten Stig Jensen, at det går lidt ud over det, vi har snakket om her i dag, og meget uden for kontekst. Men vi er jo danskere, og er der noget, vi elsker, så er det jo danskere, der gør det godt i udlandet. Hvordan står det til med Ife Lundberg, den fremragende basketballspiller, der jo spiller i Moskva?
Ja, det har været en lidt hård sæson, til at starte med lige her de sidste stykke tid for CSKA derovre, men han har egentlig spillet fint nok. Han leverer på en måde, hvor man tydeligt kan se, at han er blevet så vant til Euroleague-niveauet lige nu, at jeg godt kunne se NBA-klubberne have ham på radaren lige nu og ligesom følge ham gennem sæsonen. Han føler sig meget komfortabel i niveauet af spillet. Han navigerer pick and rolls, som det hedder, hvor at en af hans holdkammerater sætter en screen, og så kommer man af pick and rollen, hedder det, og så skal han ligesom styre spillet. Det gør han uhyre godt. Så for ham, der handler det mest af alt om bare holdniveauet, etablerer, at han, han kan score, og han kan dække op, og han kan aflevere bolden, og alle de tre ting, vil jeg vurdere, er noget, han demonstrerer på fast basis. hvilket var gode nyheder. Hvis der så kommer lidt flere resultater i posen fra et holdorienteret kollektivt, jamen ved du hvad, så skader det heller ikke.
Der skulle ikke gå meget mere end 12 timer fra den samtale og den analyse til, at LeBron James i en tiltrængt sejr over Indiana Pacers spillede en fremragende kamp og sænkede 39 point. Benjamin Munk kan fange derfor lige Morten Stig Jensen en gang mere her til morgen for at høre, om analysen skulle genovervejes.
Morten, nu snakkede vi jo sammen i går omkring blandt andet en aldrende LeBron James. Nu, nu skulle man jo næsten tro, at han havde hørt det, fordi i nattens sejr over Indiana Pacers, der smider han 39 point og spiller alt i alt en fantastisk kamp. Er det bare et eksempel på, hvem LeBron James er, at, altså, at han bliver ved med at modbevise os i en alder af 36?
Altså nu er det kun én kamp, men ja, altså i allerhøjeste grad, det er jo det her, man frygter. Jeg kan også huske, da jeg sad og sagde tingene i går, at der var den der lingrende følelse i baghovedet, der hedder, at så går han ud og smider 45 de næste to kampe. Det kunne sagtens ske. Fordi han er den der type, hvor man kan stå og sige noget den ene dag, og så modbeviser han en. Igen, jeg tror stadigvæk, det mønster, jeg præsenterede i går, er korrekt. Men han lukkede da lige munden på mig i går, det vil jeg da sige.
Og så vender vi tilbage til diskussionen om fodbold-VM i Qatar, fordi de har trukket den i lang tid i håb om forbedringer, men nu trækker organisationen Danske Fodboldfans en streg i ørkensandet og opfordrer alle danske fodboldfans til ikke at deltage i VM-slutrunden i Qatar til næste år. Organisationen samler ligesom fanklubberne af de danske fodboldklubber og landsholdsfans og repræsenterer flere end 50.000 danske fodboldtilhængere. Sidste år der fremsatte de fire konkrete krav til VM-arrangøren Qatar. De fire krav var fri adgang for pressen i hele landet, ansættelse af uvildige observatører til at overvåge forholdene for migrantarbejdere, altså i forhold til arbejdspladser, boligforhold osv., samt sikre aflønningen finder sted, obduktion af samtlige dødsfald hos migrantarbejdere i Qatar, og at mænd og kvinder skulle kunne se fodbold på samme tribune. Af de krav er kun ét blevet mødt siden med en organisation, og derfor siger de danske fodboldfans nu officielt fra, blandt andet skriver de sådan her i deres udmelding: det er ikke nemt at vende ryggen til sportens største begivenhed, men fodbolden er taget til gidsel af magtsyge, autoritære styre, griske rigmænd, magtliderlige og inkompetente ledere. Den eneste måde, vi kan vinde fodbolden tilbage på, er ved at sige stop. Pænt goddag, Christian Rothmann.
Tak for det.
Du er formand for Danske Fodboldfans og med her nu. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge, hvilken effekt håber I, at den her udmelding får?
Vi håber selvfølgelig, at den er med til at læse op, også som man ser i FIFA, som jo er et eller andet sted af sagens kerne i det her, at det ikke længere går, at man bare jagter pengene på den her måde, og på den måde bringer spillet i miskredit, så vi faktisk får lavet nogle reelle forandringer, og ikke bare ja, de her halvusynlige, eller hvad vi skal kalde dem. Men der har været rigtig meget slået stort op, også omkring, hvad ændringerne skulle være i Qatar, og hvad ændringerne skulle være i FIFA, men vi har kunnet konstatere, at der ikke er sket nogen reelle ændringer. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi kan være med pres med de danske fodboldfans, såvel som de udenlandske fans, kan være med til at skubbe på, for at den her forandring bliver reelt.
Hvad kommer det her til at betyde helt konkret? Fordi en stor del af de fans, der kommer til landskampe, har jeg set ved selvsyn, det er jo også familien Danmark. Fordi landsholdet måske appellerer endnu bredere end til de fans, der i forvejen er en del af det organiserede fanmiljø. Altså, hvor mange håber I bliver væk?
Altså, i det så håber vi, alle bliver væk. Vi kan ikke holde nogen hjemme, det ved vi godt. Og det er også derfor, vi går ud med en anbefaling, som vi gør. Og et andet sted appellerer til, at folk de sætter sig ind i sagerne og forstår den problematik, der er forbundet med slutrunden. Og hvordan et eller andet sted en deltagelse i det et eller andet sted billigere den opførsel, så både Qatar og ikke så sandelig også FIFA har udvist i forbindelse med slutrunden. Så vi håber da, at de danske fans kan også være med til at inspirere andre fans og andre nationer til at vende den her begivenhed ryggen, når man vil, eller et eller andet sted i hvert fald signalere, at nu er vi nået over grænsen, og nu er vi nået over stregen i sandet, og det er vigtigt, at vi som fans siger fra, fordi at sporten har vist, at den kan ikke selv magte opgaven. Den kan ikke selv magte opgaven med at regulere sig selv, og et eller andet sted stoppe rettidigt, om man vil.
I skriver blandt andet i jeres udmelding, at uden fans er fodbold blot 22 mænd, der jagter den samme bold. Uden fans har sporten ingen kommerciel værdi, og derfor per definition intet værd, fordi de, der er i færd med at ødelægge den indenfra. Uden værdi er sporten derfor ej længere interessant, for de, der ønsker at misbruge sporten for egen vinding. Det er tid til, at vi siger stop. En stor del af den kommercielle værdi i moderne fodbold ligger jo også i mængden af tv-serier. Altså, skal man gå videre og fravælge at se kampene på tv herhjemme også?
Ja, det er en diskussion, vi har. Vi er ikke kommet med en anbefaling nu, der er heldigvis også lang tid til slutrunden. Men ja, altså, vil man ramme det FIFA og Katar, hvor det gør allermest ondt, så er det jo at tildele dem så lidt med opmærksomhed som overhovedet muligt i forbindelse med slutrunden. Og det involverer desværre også, at man skulle burde fravælge kampen nedefra. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort, for jeg ved godt, at det særligt de sidste landsholdsår her, har der været en stor passion, og den er virkelig vokset blandt de danske fans. Men der er jo ingen tvivl om, at så længe at man stadigvæk dukker op til kampene på stadion, og stadigvæk tænder for TV, så har både FIFA og Qatar fået det ud af de ønskede, nemlig en god eksponering, hvor de kan styre med i billedet.
Udvander det i virkeligheden jeres protest ved ikke at møde op på stadion, hvis der alligevel er masser af TV-serier?
Det er svært for mig at vurdere. Der er lige så stor grad af signalværdi det her med, at nu siger vi stop. I forvejen er den allokerede del af fans, der reelt set kan tage afsted, til slutrunden ikke særlig stort, netop fordi, at FIFA og sponsorer og alt muligt andet skal have fyldt tribunerne op til randen. Det er svært at vurdere, hvad den reelle konsekvens vil være for FIFA, men vi håber selvfølgelig, at vi kan være med til at sætte gang i nogle ringe i vandet, og også så der er flere og større forbund end os, der følger med, og på samme måde som os, vi ser der nu, med at landene bliver inspireret af hinanden, og sige, hvad gør vi at tiltage for at sikre, at det her, det kommer aldrig til at ske igen.
Og der er samarbejde mellem den danske fanorganisation her og de andre europæiske, men den danske fanorganisation er den første, der officielt melder fra. Tak til dig, Christian Rothmann, for at være med her i Sporttun.
Ja, det var det.
Den kinesiske tennisspiller Peng Shuai forsvandt på mystisk vis i 2 uger, efter hun offentligt anklagede en højtstående embedsmand fra Kommunistpartiet i Kina for at have udsat hende for seksuel overgreb. I søndags gav hun så lyd fra sig i forbindelse med et videoopkald mellem hende og præsidenten for den internationale olympiske komité, Thomas Bach. Her fortalte hun, at hun er i sikkerhed, og at hun har det godt hjemme i Beijing. Jens Seier Andersen, pæn goddag til dig.
Ja, hej.
Du er international chef i Play the Game, som arbejder for at styrke, hvad kan man sige, det etiske fundament og fremme demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i sport. Jeg kunne godt tænke mig til at bare starte med at spørge dig, hvad tænkte du selv, da du så de her billeder af IOC's præsident Thomas Bach, der taler med Peng Shuai?
Jeg tænkte vel først og fremmest, at det var udmærket, at vi fik at se, at Peng Shuai var i live. Og at samtalen i sig selv jo egentlig ikke siger så meget andet, fordi vi forestiller os jo nok, de fleste af os, at hun er under et enormt pres, fordi hun har gjort noget, som er helt utilstedeligt i Kina. Altså hun har åbent offentligt på de sociale medier kritiseret folk fra den allerøverste ledelse, eller en mand fra den allerøverste ledelse, for et seksuelt overgreb.
Mm.
Det er jo i Kina uhørt, og hendes indlæg forsvandt jo også efter, var det 20 minutter eller en halv time.
Mm.
Så det var jo sådan set godt nok, at vi så hende i live, men det viste jo også, kan vi sige, IOC og sportsverdens afmagt her.
Altså bliver de
stærkt kritiseret? Ja, det er jo meget svært at sige, synes jeg. IOC er blevet meget stærkt kritiseret af menneskerettighedsorganisationer, og jeg plejer ikke at være den, der tager IOC i forsvar. Men jeg tror, at vi skal passe på med at tro, at vi på nogen som helst måde, bare ved at råbe op, kan ændre holdningen i Kinas topledelse. Jeg synes, vi har set gennem de sidste 15, 16, 17 år, altså måske især startende op til OL i Beijing i 2008, at der har været virkelig stort vestligt pres på Kina af alle kanaler for at få forbedret menneskerettighedssituationen. Og faktisk er det stik modsatte jo sket i Kina. Topledelsen har strammet kontrollen, øget overvågningen, og vi har set, at de for eksempel i forhold til så vigtig en international aftale som Hong Kong, har været meget ligeglade med, hvad Vesten tænkte om, at de brød aftalen om et land, to systemer. Og der er en tennisspiller som Peng Shuai jo desværre bare en lille bitte fisk på det store farlige hav.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig om, fordi du kender jo simpelthen mere til de her organisationer end mig, fordi du følger dem. Der er en del mystik på en eller anden måde forbundet med det her. Altså, hvis man på en eller anden måde skulle have et livstegn for Pink Floyd, hvorfor er det lige Thomas Bach, der skal sidde og snakke med hende på en eller anden måde? Altså, er der et element af, at magtforholdet mellem IOC og Kina simpelthen er, at IOC er nødt til at gøre, som der bliver sagt på en eller anden måde?
Ja, det tror jeg i til syvende og sidst, det vil vise sig at være. Jeg tror, man kan sige, at der er... Nu har jeg sagt, at det ikke hjælper noget, at vi råber op. Det er ikke det samme, som jeg mener, at vi ikke skal råbe op. Jeg mener, vi er nødt til højlydt at gøre opmærksom på, altså de organisationer, der står frit, menneskerettighedsorganisationer, organisationer som Play the Game, medieorganisationer, er nødt til at påpege højlydt de krænkelser, der sker af menneskerettigheden i Kina, og den uretfærdige behandling, som Peng Shuai i det her tilfælde har fået. Men vi skal ikke gøre os illusioner om, at så ændrer verden sig nok. Det er heller ikke sikkert, at det hjælper med den kurs, som IOC har valgt, nemlig den stille, det stilfærdige diplomati, diskretionen. Jeg noterer mig, eller flere har jo noteret sig, det her, at de her anklager om seksuelle overgreb er jo overhovedet ikke blevet omtalt af IOC, men IOC har dog sagt, at Thomas Bach vil invitere tennisspilleren til middag, og selvom det kan jo lyde lidt latterligt i sammenhængen, så kan man sige, at det er jo et signal om, at IOC trods alt vil holde lidt øje med, hvad der sker her. For det er klart, at det er en eksplosiv sag for IOC. IOC er kommet i klemme, helt selvforskyldt, ligesom mange andre sportsorganisationer, mellem det værdigrundlag, som sporten bygger på, som i meget høj grad er et vestligt værdigrundlag, altså et inspireret af Europa og USA, og så lysten til at samarbejde med pengestærke, politisk stærke, autoritære stater. Og det er det dilemma, vi ser for fuld udblæsning nu.
Jeg synes egentlig, det her er jo en samtale. Vi har haft de her samtaler mange gange, Jens Andersen. Det har handlet om VM i Qatar, det har handlet om olympiader og forskellige steder i stater, vi ikke nødvendigvis synes leverer det niveau af menneskerettighed og andre ting, vi godt kunne tænke os osv. Men jeg synes egentlig, at jeg vil runde det her interview af med at spørge på en bestemt måde. Føler du dig med dit kendskab til organisationerne, til staterne, den måde, de agerer på, og til Kina særligt? Føler du dig overbevist om, at Peng Shuai nu er i sikkerhed og har det godt?
På ingen måde. Det tror jeg ikke. Vi skal ikke gøre os nogen illusioner. Det vi kan se er bare, at hun er et af flere eksempler på, at der bliver en meget høj pris at betale for de vestlige idrætsorganisationer, som for også World Tennis Association og NBA osv., som har ønsket at komme ind på det kinesiske marked. Også Premier League. Vi har set, hvordan Kina slår meget hårdt tilbage på enhver form for mislyd fra de organisationer. Og det kan vi selvfølgelig ikke leve med i vores åbne samfund. Og derfor så det eneste håb, jeg ser for Peng Shuai ret nu, lige her og nu, det er, at Kina på en eller anden måde indser, at man er nødt til at imødekomme noget af kritikken fra den vestlige verden, når det gælder det her sportssamarbejde. Nu er det vinterlejene, der forestår, men der er jo også mange andre sportssamarbejder. Fordi ellers på længere sigt risikerer Kina jo altså også at miste de kontakter, de har i den vestlige verden. Mm. Men om det kommer dertil, at Kina faktisk ændrer kurs, ja, jeg tvivler meget på det.
Jens Seier Andersen, international chef i Play of the Game, tak for analysen i radioen i dag.
Ja, selv tak.
Så skal vi tilbage til vores hovedhistorie i den her udsendelse. Jeg har nu fået besøg i studiet af Mogens Blicher Bjerregaard. Pænt goddag til dig, Mogens.
Goddag, goddag.
Du er formand for det europæiske forbund for journalister, og vi skal tale mere om den situation, der er i Qatar, de episoder, vi har set her efter weekenden lige om lidt. Fordi nøglen er, at hvis man risikerer at blive arresteret, tilbageholdt, forhørt, frarøvet sit udstyr med interviews, med kildeinformationer på, jamen så er Qatar ikke et område, man som dansk journalist skal tage ned for at arbejde lige nu. Det er meldingen fra Dansk Journalistforbund, efter at to norske journalister fra Norge svar på DR, NRK, i starten af ugen måtte tilbringe 32 timer i en celle eller i et forhørslokale i Qatar, fordi de ifølge myndighederne havde filmet på privat og lukket område. Den opfattelse deler de bestemt ikke selv, og det gør deres arbejdsgiver, NRK, heller ikke, og derfor så ser ser man det som et angreb på den frie og kritiske presses muligheder for at dække situationen i Katar her et år før næste års VM-slutrunde. Allan Bøje Tulstrup, han er næstformand i Dansk Journalistforbund. Han er enig i NRK's syn på sagen, og han fraråder simpelthen medlemmer af hans forbund at tage til Katar under de nuværende omstændigheder.
Det er jo fuldstændig uacceptabelt, at man på den måde lægger hindringer i vejen for den fri og kritiske presse, og at man oven i købet anholder dem, og oven i det sætter hele kildebeskyttelsen over styr ved at konfiskere. Der er jo kilder, der potentielt måske nu har sat deres liv og lemmer på, i fare, fordi de har udtalt sig til journalister, som har lovet at beskytte dem. Og det er simpelthen helt uhørt, at Katar på den måde tilsidesætter fri og kritisk presse. Det er jo ikke, fordi det er et land, der er kendt for på den måde at have en fri og uafhængig presse, men det har de jo netop lovet, at der i forbindelse med det her VM ville være. Og derfor er det meget, meget, meget kritisabelt, at de har tilsidesat det.
Der har jo været flere episoder også. Altså, vi har flere danske journalister, der også har været i Katar. Jan Jensen fra Ekstrabladet, nok den mest ihærdige mand, der har været dernede af flere omgange. Og hvor man ligesom fra Katars myndighed har brugt det som eksempel også over for DBU, fortalte de mig tidligere i dag, på at man jo godt kan agere dernede. Når man ligesom siger, okay, vi har nogle tilfælde, hvor det går godt, som i Jan Jensens tilfælde inden for nogle rammer, han blev jo ikke tilbageholdt og har arresteret og fået taget sin kuglepen fra sig, og så har vi her et tilfælde, hvor det går galt. Hvor meget skal der til, før man er nødt til at simpelthen reagere på det?
Ikke ret meget mere, synes jeg. Jeg tænker, at den her episode må simpelthen betyde, at på international side bliver stillet nogle krav til Katar om, at de opfører sig ordentligt. Det nytter ikke noget at invitere hele verden på besøg, og så sige, bortset fra den del, der er den frie og uafhængige presse. Sådan spiller det simpelthen ikke. Hvis du har bedt om en stor international slutrunde, og gerne vil have de besøg, det medfører, så skal du også finde dig i, at den slutrunde bliver dækket af en fri presse. Sådan fungerer verden, når man byder ind på de store events. Og det bliver man nødt til at gøre Katar klart. Og det har vi også tænkt os at forsøge at få så mange som muligt med til at gøre dem opmærksom på.
Og lad os lige starte, for der er jo sådan to måder, I kan agere på. Der er jo, Dansk Journalistforbund agerer jo selvfølgelig på en eller anden form for politisk scene, men jo også i forhold til jeres medlemmer. Hvis vi starter med medlemmerne, flere danske journalister kommer jo til at besøge Katar. Hvis ikke før, så i hvert fald i forbindelse med slutrunden. Kan du på nuværende tidspunkt råde dine medlemmer til at tage afsted?
Nej. Det kan jeg ikke. Altså, hvis det her er de mulige konsekvenser, hvor man ikke alene selv kan risikere at blive fængslet, men man også risikerer at sætte kilderne i fare, så synes jeg jo simpelthen, at man skal tænke sig om, og jeg synes, det er en dårlig idé at tage afsted lige nu, så længe vi ikke har de her garantier fra Katar, som er nødvendige. Journalisterne er selvfølgelig ansat af nogle medier, som også skal have de her overvejelser, og det ved jeg da, at vi har fornuftige chefredaktører, som gør sig de her overvejelser, men vi vil også tage kontakt til danske medier, som er organisation for de forskellige medier her, og tage en snak med dem om, hvad gør vi? Hvordan sikrer vi, at dem, vi sender derned, de rent faktisk er i sikkerhed? Og så længe vi ikke har nogen garantier for det, så vil vi ikke råde nogen til at tage derned lige nu.
Sådan siger altså Allan Bøje Tulstrup til os her på Radio 4 i går, og en del af det, han også vil snakke med danske medier om, som er arbejdsgiverforeningen i danske mediesamfund, kan man sige, jamen det er også, at om man skal tage kontakt til politikere og prøve at få lavet en anden form for politisk pres, som man har set andre steder, hvor pressefriheden har været truet. Jeg talte lige kort i går også med Mads Brandstrup, han er direktør i danske medier, administrerende direktør, og han fordømmer selvfølgelig også tilbageholdelsen. Og så siger han derudover, at man i danske medier ikke nødvendigvis synes, at alle medier skal blive væk. Man skal bare gøre sig tanker om, hvordan man sikrer sikkerheden for sine medarbejdere, når de er sted.
Vi deler fuldt ud den bekymring, som Dansk Journalistforbund har for de udsendte medarbejderes sikkerhed. Det giver sig selv. Vi mener så, at det må være op til de enkelte medier at vurdere sikkerhedssituationen, og om man er indstillet på at sende folk afsted. Altså, danske medier har forskellige erfaringer og tradition for at sende journalister ud i verdens brandpunkter. Nogle har et meget omfattende beredskab i værk, fordi man ofte er til stede i hele verden. Andre er mere sendt ud ad hoc og har et mindre beredskab. Så derfor så skal det være den enkelte medie, den enkelte mediearbejdsplads, der gør op med sig selv, om man ønsker at sende folk ud. Fordi det må jo ikke være sådan, at man kan true sig til tavshed. Altså at man ved at tilbageholde journalister, så sikrer sig imod, at man får kritisk dækning.
Og nu kan jeg så sige endelig goddag til dig, Mogens Blækker Bjerregaard. Tak, fordi du kom i studiet her.
Selv tak.
Først og fremmest, deler du det Danske Journalistforbunds anbefaling om at blive væk, den bekymring, der fører til den anbefaling?
Jeg deler bestemt bekymringen. Og det, vi siger i den europæiske journalistfederation til vores medlemsorganisationer, det er, at de skal gøre alt, hvad de overhovedet kan for at sørge for, at der er sikkerhed for de, der kommer til Katar. Altså det er fuldstændig uhørt, det der foregår. Det er som Allan Bøje-Tulstrup fuldstændig rigtigt siger, der er to elementer af det her, som er et totalt brud med de vilkår, der skal være for pressefriheden. Det ene, det er, at man som journalist skal have mulighed for at arbejde frit. Man skal have mulighed for at interviewe dem, man har brug for at interviewe. Man skal have mulighed for at have den frihed til at lave sine historier. Det er det ene, fordi man skal kunne være kritisk over for det, der foregår. Det andet, det er kildebeskyttelsen. Og det er jo rigtig alvorligt her, kildebeskyttelsen. Det er, at de får taget deres udstyr fra sig, og at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med de kilder, som de har brugt. Det er jo dybt problematisk, og det skal vi tage meget, meget alvorligt. Og det er rigtig vigtigt her at sætte alt ind på, at journalisterne kan komme til at arbejde frit i Qatar under VM.
Noget, jeg hæftede mig ved, da jeg snakkede med Mads Brandstrup, det er jo, at han med det samme begynder at tale om de danske medier, der normalt har et beredskab i stand til, når man skal agere i frontlinjen i konfliktsituationer. Altså, når vi har lige set en tilbagetrækning fra Afghanistan, hvor vi også så danske journalister stå dernede nærmest med kuglerne flyvende omkring ørerne, og hvor man er vant til at agere på den måde, også for at sikre både kilder og sikkerhed. Kan du komme på et tilfælde, hvor vi i princippet er i fredelige lande, som Qatar, men hvor der alligevel er de her markante brud, hvor man ser så markante anslag mod den arbejdssikkerhed, der skal være for journalister?
Jeg tror, nu var der et indslag lige før her, hvor jeg kunne forstå, at, det her, at jeg kom lige ind med det
ja.
om Kina.
Ja.
Og lige om lidt er det olympiske lege, vinterlege i Kina, og jeg... Der tror jeg da bestemt, at journalisterne får lige så vanskelige arbejdsvilkår, som vi i øjeblikket snakker om i Qatar. Det er derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt at få det her op på et meget højt niveau. Mm. Fordi det her, det er ikke kun Qatar. Det er ikke kun Kina. Det er flere forskellige steder. Altså, den politiske infiltrering i sporten, den har jo eksisteret siden 1936.
Ja.
Og jeg tror, vi er nødt til at forstå, og vi er nødt til at erkende, at sport og politik er ikke adskilt. Der bliver altid sagt, at sport og politik, det er to forskellige ting, vi skal holde dem adskilt. Det er de ikke. Vi har set det for nylig i forhold til Belarus, hvordan ishockey-VM i Belarus, der blev kæmpet rigtig meget for, at det faktisk blev flyttet fra Belarus.
Mm.
Vi kæmpede for det på blandt journalister, også sammen med sportsudøverne, for at sige, det går simpelthen ikke at have sådan nogle mesterskaber der. Det var så virksomheden Skoda i Tjekkiet, som sørgede for, at det blev flyttet, fordi det var penge, der flyttede det.
Ja, som vi jo så ofte ser i sportsverdenen.
Som vi rigtig ofte ser i sportsverdenen. Så jeg tror, man er nødt til at erkende, at sport og politik, det hænger sammen. Det har det gjort siden 1936, og det bliver det ved med at gøre, desværre.
Jeg synes faktisk, det politiske, fordi vi har, der er jo kun lige et par minutter til, der er nyheder igen, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage det politiske op til sidst, fordi Allan Bøje-Tulstrup siger også, at han vil egentlig gerne have politikere på banen. I går der kom Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, så han er lige nu i Japan, men kom med et skriftligt svar til DR Sporten, hvor han blandt andet siger, at journalister skal kunne udføre deres arbejde uden myndighedernes indblanding, uanset hvor i verden de befinder sig. Det er et vigtigt generelt princip at slå fast, at pressefrihed er en grundlæggende værdi, som vi både skal og vil stå vagt om, også internationalt. Der er dog, kan jeg høre fra udenrigsministeriet, da jeg kontaktede dem i dag, ikke konkret handling på vej lige nu, men det er i hvert fald udmeldingen. De norske politikere har også meldt kraftigt ud efter den her episode. Og vi så jo faktisk også Jeppe Kofod tage debatten op i forbindelse med Belarus, og hvordan journalisters arbejdsforhold var der. Og jeg spurgte også lige Mads Brandstrup fra Danske Medier, om han gerne ville have politikerne blandet sig nu.
Men det der synes jeg, det er, at det er helt principielt, at det skal hverken medier eller journalister forholde sig til den politiske del af det. Altså om der skal tages politiske skridt i en sag som det her, det er op til det politiske system. Det som vi som medier kan forholde os til, det er, tror vi på, at det er sikkert at sende vores medarbejdere afsted.
Måns Birke Bjerregaard, I sidder jo i, den europæiske journalistforbund er jo i den grad også en politisk organisation, der ligesom arbejder for at fremme journalisters arbejdsvilkår. Skal politikerne på banen her for enten at sikre vilkårene i Qatar, eller simpelthen sørge for, eller prøve at kæmpe imod det mesterskab på samme måde, som man gjorde i Belarus?
Jamen, altså som jeg sagde før, så kommer vi ikke udenom, at sportsbegivenheder, det også er politisk.
Mm.
Så politikerne skal på banen. Jeg mener, at statsministeren i Norge allerede er på banen i forhold til situationen i Qatar.
Ja, man har indkaldt Qatars ambassadør i Norge.
Ja, simpelthen indkaldt ambassadøren, fordi det her, det vil vi ikke finde os i.
Mm.
Så på den måde er det da vigtigt, at politikerne kommer på banen. Og sørge for, at Mads Brandstrup har jo ret i, at vi som journalister og medierne, vi skal koncentrere os om det, der hedder medier og vores opgaver.
Ja.
Men det ændrer ikke på, at der er den situation, som er alvorlig. Fordi medierne, altså, det er det her, der gør det her rigtig, rigtig svært. Fordi vi som medier, vi er jo garanter for, med til at være garanter for, at vi har nogle gode demokratier.
Mm.
Og derfor kan man ikke fuldstændig adskille de her ting.
Mogens Birk Bjerregaard, formand for den europæiske journalistforbund. Tak, fordi du kunne være med i studiet den her.
Selv tak.
Det var, hvad vi nåede i dag. Jeg tør godt love, at vi kommer til at følge op på sagen, både med de to norske journalister, men også med øvrigt med de anslag, der var. Og man kan med fordel gå ind og høre Fire på Foden for den her uge, hvor der er et langt indslag om det lille norske fodboldmedie Josimar, som jo bragte den oprindelige afsløring med ham her whistlebloweren Abdullah Ibaiz fra Katar. Der er meget mere sportsugen om en uge, forhåbentlig med Claus Elgaard. Jeg hedder Dan Grønbæk. Tak, fordi du lyttede med. Nu er der nyheder.